Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី8ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោក Biden និងអ្នកស្រី Harris កាន់ទុកអ្នកស្លាប់នៅចំខួបមួយឆ្នាំនៃសង្គ្រាមរវាងក្រុម Hamas និង Israel អ៊ីស្រាអែលរំលឹកខួបមួយឆ្នាំនៃការវាយប្រហាររបស់ក្រុម Hamas អាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើអ្នកគាំទ្រក្រុម Hamas
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump និងអ្នកស្រី Harris ឈានចូលខែចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការខិតខំប្រមូលអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Georgia ដែលប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាថាបញ្ហាសន្តិសុខតានតឹងនឹងត្រូវលើកយកមកជជែកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោក Simon Nieសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានកាន់ទុកចំពោះការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយរបស់ក្រុម Hamas លើអ៊ីស្រាអែលកាលពីមួយឆ្នាំមុននិងកាន់ទុកចំពោះការបាត់បង់ជីវិតជាច្រើនរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលក្រោយការវាយប្រហារនោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោក Biden បានថ្លែងថាចូលយើងធ្វើជាសាក្សីនៃអំពើប្រិយផ្សៃដោយគ្មានវាចានៃការវាយប្រហារនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនតែយើងក៏ធ្វើជាសាក្សីនៃការបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃនោះដែរអ្នកស្រី Harris ថាអ្នកស្រីនឹងមិនបំភ្លេចភាពរន្ធត់នៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ទេពេលដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធក្រុម Hamas បានវាយប្រហារដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលចូលក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដោយបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង 1,200 នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលនិងចាប់ខ្លួនមនុស្ស251នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងតែលោក Biden បានថ្លែងបន្ថែមថាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចងចាំថ្ងៃ7ខែតុលាថាជាថ្ងៃដ៏ខ្មៅងងឹតមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនព្រោះតែចំនួនដែលក្រុម Hamas បានបង្កឡើងនៅថ្ងៃនោះលោកបន្តទៀតថាជនស៊ីវិលច្រើនជ្រុលបានរងទុក្ខវេទនាខ្លាំងជ្រុលពេកក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមមួយឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកទាំងពីរលោក Biden និងអ្នកស្រី Harris បានគូបញ្ជាក់អំពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះសម្ព័ន្ធភាពយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអ៊ីស្រាអែលលោក Biden ថ្លែងថាមួយឆ្នាំក្រោយមកខ្ញុំនិងអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Harris នៅតែបដិញ្ញាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ជនជាតិ Chwif សន្តិសុខរបស់ Israel និងសិទ្ធិរស់រាននៃប្រទេសនេះយោធា Israel ថាខ្លួនបានបើកការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយដៅលើទីតាំងរបស់ក្រុម Hamas នៅទូទាំងតំបន់ Gazaការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឡើងចំខួបមួយឆ្នាំនៃការវាយប្រហាររបស់ក្រុម Hamas លើអ៊ីស្រាអែលដែលការវាយប្រហារនេះបានញ៉ាំងឲ្យមានសង្គ្រាមមួយដែលរួមបញ្ចូលទាំងការប្រយុទ្ធគ្នានៅលីប៊ង់និងនាំឲ្យមានការបារម្ភអំពីចំនួនរៀលដាលក្នុងតំបន់ផងដែរគោលដៅនៃការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរួមមានទាំងទីតាំងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់ក្រុម Hamas ផងដែរក្រុម Hamas បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានបាញ់រ៉ុកកែតដាក់ទីក្រុង Tel Aviv ដែលជាទីក្រុងធំជាងគេទី2របស់អ៊ីស្រាអែលព្រមទាំងតំបន់ក្បែរច្រកព្រំដែនជាច្រើនក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ែកខាងត្បូងដែរចំណែកអាយុធអ៊ីស្រាអែលវិញបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបាញ់លើគោលដៅដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah បានប្រើនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ង់រួមទាំងការវាយប្រហារលើទីក្រុងបេរុតនិងតំបន់ខ្លះនៅប៉ែកខាងត្បូងលីប៉ង់និងជ្រលងភ្នំបេកាដែរគ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់ក្រុម Hezbollah បានត្រូវចំទីក្រុង Haifa ប៉ែកខាងជើងអ៊ីស្រាអែលដែលនៅទីនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្រាអែលថាមនុស្សយ៉ាងតិច10នាក់បានរងរបួសក្រុម Hezbollah ថាខ្លួនបានដៅលើមូលដ្ឋានយោធាអ៊ីស្រាអែលមួយកន្លែងនៅប៉ែកខាងត្បូងក្រុង Haifa រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោក Yoav Gallant បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ៊ីស្រាអែលនឹងធានាថាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិវិញដោយសុវត្ថិភាពនិងថាអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើបានដើម្បីធានាថាចំណាប់ខ្មាំងដែលត្រូវបានចាប់ឃុំនៅក្នុងតំបន់ Gaza នឹងវិលត្រឡប់ទៅអ៊ីស្រាអែលវិញ
VOA
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលើបុគ្គលនិងអង្គការសប្បុរសធម៌ខ្លាំងៗដែលខ្លួនថាជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដល់ក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងចំណោមអង្គភាពផ្សេងៗទៀតនៅចំគូមួយឆ្នាំនៃការវាយប្រហារដល់បង្ហូរឈាមរបស់ក្រុមហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានវាយប្រហារដល់ភ្នាក់ផ្អើលលើអ៊ីស្រាអែលដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 1,200 នាក់ស្លាប់នេះបើយោងតាមតួលេខរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលផ្អែកលើតួលេខផ្លូវការរបស់អ៊ីស្រាអែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនតាំងពីការវាយប្រហារនេះបានចាប់ផ្ដើមមកដោយទណ្ឌកម្មខ្លះធ្វើឡើងដោយសម្របសម្រួលជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តទណ្ឌកម្មទាំងនោះសំដៅលើមន្ត្រីក្រុមហាម៉ាស់និងទូអង្គនានានៅទូទាំងពិភពលោកដែលខ្លួនចោទថាបានសម្របសម្រួលការផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដល់ក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងចំណោមបុគ្គលដែលរងទណ្ឌកម្មទាំងនោះមានលោកហាមីតអាប់ឌូឡាហ៊ូសែនអាល់អាម៉ាជនជាតិយេម៉ែនដែលជាអ្នកគាំទ្រអន្តរជាតិលើក្រុមហាម៉ាស់និងអង្គភាពចំនួន9ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុគ្គលរូបនេះអ្នករៃអង្គថវិកាមួយចំនួនដែលមានមូលដ្ឋាននៅអឺរ៉ុបក៏រងទណ្ឌកម្មនេះដែរដែលក្នុងនោះមានដូចជាលោកមូហាម៉េតហានូននៅអ៊ីតាលីលោកម៉ាជេអាឡាហ្ស៊ីនៅអាល្លឺម៉ង់និងលោកអាប់ដែលដាក់ម៉ែននៅអូទ្រីសកងទ័ពនៃប្រទេសហ្វីលីពីនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស4ទៀតបានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹករួមគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯសមុទ្រនៃកោះលូសុននៅភាគខាងជើងហ្វីលីពីនទល់មុខនឹងកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីបង្ហាញកម្លាំងជើងទឹកចំពេលមានភាពតានតឹងកើនឡើងជាមួយចិននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters សមយុទ្ធឆ្នាំនេះដែលមានឈ្មោះថាសាម៉ាសាម៉ាដែលមានន័យថាទាំងអស់គ្នាមានពលទាហានជើងទឹកជិត 1,000 នាក់មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដាបារាំងជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនសមយុទ្ធនេះគឺជាការវឹកវើដ៏តានតឹងដែលផ្ដោតលើតាក់ទិចសង្គ្រាមប្រឆាំងនាវាមុជទឹកប្រឆាំងការវាយប្រហារលើផ្ទៃទឹកនិងពីអាកាសលោកឧត្តមនាវីតូថតស៊ីមីកាតានៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅកំពង់ផែស៊ូបិកនៅភាគខាងលិចក្រុងម៉ានីលានៃប្រទេសហ្វីលីពីនថាការកសាងភាពជាដៃគូជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់ៗបានបង្កើតនូវឥទ្ធិពលទប់ស្កាត់តែថាសមយុទ្ធនេះមិនបានដៅលើប្រទេសណាមួយទេសមយុទ្ធរយៈពេល9ថ្ងៃនេះនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅនាវាចម្បាំងបំពាក់ក្បាលគ្រាប់មីស៊ីលប្រភេទ Aligned របស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនាវាចម្បាំង MHCS Vancouver ប្រភេទ Halifax និងឧទ្ធម្ភាគចក្រម៉ាស៊ីនផ្លួស CH-148 របស់កាណាដាចំណែកឯប្រភេទយន្តហោះ Shin Mawa US-2 ដែលអាចចុះចតនិងហោះឡើងពីលើផ្ទៃទឹកបាននិងយន្តហោះល្បាតលំហសមុទ្រ Kawasaki P-1 របស់ជប៉ុនរួមទាំងនាវាចម្បាំងហ្វីលីពីនក៏បានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធនេះផងដែរប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសរបស់លោកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់ខ្លួនដល់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រលោកថ្លែងដូច្នេះនៅពេលលោកជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េក៏ដូចជាបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកឆ្មាំសមុទ្រនិងធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរលោកយូនបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរនឹងពង្រឹងភាពជាដៃគូរបស់ខ្លួនលើផ្នែកសន្តិសុខដោយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទំនើបកម្មយោធាហ្វីលីពីនលោកយូនបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាប្រកាន់ខ្ជាប់តាមរបៀបរៀបរយអន្តរជាតិដែលផ្អែកលើច្បាប់ដែលក្នុងនោះរួមទាំងសុវត្ថិភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរលោកបានបន្ថែមថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនបណ្តោយឲ្យបន្តទៅមុខនៅកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងឬក៏អ្វីដែលលោកហៅថាជាការបង្កហេតុដល់ប្រហើននោះទេលោកយូននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសសិង្ហបុរីពីថ្ងៃទី8ដល់ទី9ខែតុលានេះមុនពេលធ្វើដំណើរបន្តទៅកាន់ប្រទេសឡាវនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់របស់បណ្ដាមេដឹកនាំសមាគមអាស៊ាននិងបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសអាស៊ីផ្សេងទៀត
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast Google Podcast Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/invasioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅសល់ពេលមិនដល់មួយខែទៀតប៉ុណ្ណោះការប្រកួតប្រជែងរវាងលោក Donald Trump និងអ្នកស្រី Kamala Harris នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងចូលមកដល់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៃ VOA លោក Scott Stearns រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado ហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Donald Trump និងអ្នកស្រី Kamala Harris កំពុងប្រើប្រាស់ពេលចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាដើម្បីកៀរគរសម្លេងគាំទ្រនៅតាមតំបន់ដែលខ្លួនធ្វើមិនទាន់បានល្អការស្ទង់មតិបង្ហាញថាអ្នកស្រី Harris នាំមុខលោក Trump ក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីនៅរដ្ឋ North Carolina លោក Trump បដិញ្ញាការពីស្ត្រីដែលលោកថាកាន់តែក្រីក្រនិងទ្រុឌទ្រោមជាងមុនធៀបនឹងពេលលោកជាប្រធានាធិបតីលោក Trump និយាយថា
are paying much higher ស្ត្រីត្រូវចំណាយខ្ពស់ជាងមុនចំពោះតំណែងនៅផ្សារនិងអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតធៀបនឹង4ឆ្នាំមុនពួកគេតបប្រមល់បាក់ទឹកចិត្តនិងមិនសប្បាយចិត្តដូចមុនបើប្រៀបធៀបនឹង4ឆ្នាំមុនខ្ញុំនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះឲ្យពួកគេ
បញ្ហារំលូតកូនគឺជាហេតុផលមួយដែលលោក Trump ស្ថិតនៅពីក្រោយអ្នកស្រី Harry ក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីលោកបានតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលបានបញ្ចប់ការការពារសិទ្ធិរំលូតកូនរដ្ឋជា20រួមទាំងរដ្ឋចរជាផងដែរបានដាក់ការរដ្ឋបិទលើការរំលូតកូនចាប់តាំងពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលឆ្នាំ2022មកអ្នកស្រី Harry បានប្រាប់អ្នកគាំទ្រថាការបោះឆ្នោតនេះគឺអំពីសេរីភាពរបស់ស្ត្រី
One does not have to abandon their faith or deeply held beliefs to agree
that ស្ត្រីមិនត្រូវបោះបង់ចោលជំនឿរបស់ខ្លួនដើម្បីយល់ស្របនោះទេរដ្ឋាភិបាលមិនគួរប្រាប់ខ្លួនពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើចំពោះខ្លួនឯងនោះទេបើស្ត្រីជ្រើសយកការរំលូតកូនស្ត្រីនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្រូគង្វាលតាមសាសនារបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនគួរជារដ្ឋាភិបាលឬលោក Trump ដែលត្រូវប្រាប់ស្ត្រីពីអ្វីដែលគួរធ្វើជាមួយនឹងរាងកាយរបស់ខ្លួននោះឡើយ
ប៉ុន្តែលោក Trump កំពុងនាំមុខអ្នកស្រី Harry ក្នុងចំណោមបរិយាកិច្ចប្រឹងប្រែងតាក់ទាញបរិយាឲ្យគ្រប់គ្រងអ្នកស្រី Harry រួមមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយដោយគម្រោង Lincoln Project ប្រឆាំងនឹងលោក Trump ដែលថាអ្នកស្រី Harry គឺល្អបំផុតសម្រាប់ពលរដ្ឋកណ្ដាលនិងសួរទៅបរិយាថាតើអ្នកនៅរងចាំអ្វីទៀតវាជាពេលដែលត្រូវបង្ហាញខ្លួនជាបរិយានិងបោះឆ្នោតឲ្យស្ត្រីហើយសេដ្ឋកិច្ចនៅតែបន្តជាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនលោក Trump ថាលោកនឹងយកការងារពីប្រទេសដទៃមកវិញ
Here is the deal that I will be offering to every major company.
នេះជាការព្រមព្រៀងមួយដែលខ្ញុំនឹងផ្តល់ឲ្យរាល់ក្រុមហ៊ុនធំៗនៅលើពិភពលោកខ្ញុំនឹងផ្តល់ឲ្យនៅគុណទាបបំផុតតម្លៃធម្មពលទាបបំផុតបន្តនយោបាយកម្មទាបបំផុតនឹងការទទួលបានទីផ្សារដ៏ល្អនិងធំបំផុតនៅលើពិភពលោកតែលុះត្រាតែអ្នកមកផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកស្រី Harry សន្យាផ្តល់ជំនួយចំនួន $25,000សម្រាប់អ្នកទិញផ្ទះលើកដំបូងអ្នកស្រីថ្លែងថា
I know what it is like for people to work hard.
ខ្ញុំយល់ពីការធ្វើការដោយលំបាកការត្រូវសន្សំនិងការមានក្តីសុបិនអំពីគុណតម្លៃការងារនិងការដាក់ទុនសម្រាប់អនាគតរបស់ខ្លួននិងគ្រួសារការដាក់ទុននៅក្នុងមោទនភាពដែលខ្លួនសមនឹងទទួលបានតាមរយៈការប្រឹងប្រែងធ្វើការរបស់ខ្លួន
ការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់កំពុងធ្វើឡើងនៅរដ្ឋចំនួន23នៅរដ្ឋមីនីសូតាអ្នកស្រី Maxine បោះឆ្នោតឲ្យអ្នកស្រី Harris
យើងត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរយើងត្រូវការហេតុផលសមស្របនៅសភានៅសិតាវិមានហើយយើងត្រូវការសិទ្ធិសម្រាប់ស្ត្រី
អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋមីនីសូតាលោក Eugene Orison ជ្រើសរើសលោក Trump លោកថ្លែងថា
ខ្ញុំចូលចិត្តបុគ្គលម្នាក់ដែលអាចគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានគាត់អាចគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបាននិងបានបង្ហាញថាគាត់អាចដឹកនាំប្រទេសបានដោយសារគាត់ធ្លាប់បានដឹកនាំប្រទេសរួចហើយសម្រាប់អ្នកស្រី Harris អ្នកនៅមិនដឹងថាអ្នកស្រីតំណាងឲ្យអ្វីនោះទេ
អ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទំនងជានឹងត្រូវកំណត់ឲ្យលទ្ធផលពីរដ្ឋមានការប្រជែងខ្លាំងចំនួន7គឺរដ្ឋ Michigan រដ្ឋ Wisconsin រដ្ឋ Pennsylvania រដ្ឋ Georgia រដ្ឋ North Carolina រដ្ឋ Arizona និងរដ្ឋ Nevada ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sopida VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋ Georgia ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាខាងមុខនេះការស្ទង់មតិបង្ហាញពីការប្រគល់ប្រជែងដ៏ប្រកៀកប្រកិតនៅទីនោះរវាងអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris និងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump លោក Ken Ferrabo នៃ VOA រាយការណ៍ព័ត៌មានបន្ថែមពីទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia ហើយលោកម៉ែនកំសែងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អភិបាលរដ្ឋ Georgia លោក Brian Kemp និងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីលោក JD Vance បាននៅលើឆាកជាមួយគ្នាក្នុងពិធីជប់លៀងនាពេលថ្មីៗនេះដែលជាការបង្ហាញពីការរួបរួមរបស់គណបកសាធារណរដ្ឋបន្ទាប់ពីចំនួនជាច្រើនឆ្នាំរវាងលោក Kemp និងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump អ្នកស្រី Dorothy Harp អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Georgia បានថ្លែងថា
យើងកំពុងរកការចាប់ផ្ដើមជាថ្មី
អ្នកបោះឆ្នោតនៅ Atlanta អ្នកស្រី Dorothy Harp មិនព្រួយបារម្ភអំពីចំនួនរបស់លោក Trump ជាមួយលោក Kemp ជាមួយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែលលោក Trump និយាយមិនពិតថាលោកឈ្នះនៅរដ្ឋ Georgia អ្នកស្រីព្រួយបារម្ភច្រើនអំពីសេដ្ឋកិច្ច
We had lower prices on our food, gas
តម្លៃអាហារឧស្ម័ននិងធម្មពលថោកនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោក Trump
វិជាសារមួយដែលអ្នកស្រីហាប់បានផ្សាយពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយដោយលើកទឹកចិត្តសមាជិកនៃសហគមន៍ឲ្យបោះឆ្នោត
ខ្ញុំមានអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងជាច្រើនដែលនិយាយថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020លោក Joe Biden បានយកឈ្នះលោក Trump នៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ដោយសម្លេងជាង 11,000 ក្នុងចំណោមស្លឹកឆ្នោតជិត5លានដែលបានបោះលោក Brian Kemp អភិបាលរដ្ឋ Georgia បានថ្លែងថា
យើងមិនអាចប្រងើយបានទេយើងមិនអាចបន្ធូរជើងបានទេ
លោក Andre Dickens អភិបាលក្រុង Atlanta បានថ្លែងដែរថារ
ដ្ឋ Georgia សកម្មយ៉ាងខ្លាំងម្ដងទៀត
អភិបាលក្រុង Atlanta លោក Andre Dickens ដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាការស្ទង់មតិបង្ហាញពីការប្រគល់ប្រជែងដល់ប្រជាមួយទៀតនៅឆ្នាំនេះរវាងលោក Trump និងអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris
People sometimes get disenfranchised
ពេលខ្លះប្រជាជនគិតពីសញ្ញាឆ្នោតពួកគេមិនសំខាន់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាគ្រប់គ្នាដឹងថាសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេមានសារៈសំខាន
់លោក Elijah Grace Munity New Georgia Action Fund បានថ្លែងថា
Listen every vote counts
សូមស្ដាប់ថាសញ្ញាឆ្នោតនេះមានប្រយោជន៍
លោក Elijah Grace នៃអង្គការតស៊ូមតិអ្នកបោះឆ្នោត New Georgia Project Action Fund ដែលមានសកម្មជនដើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយដើម្បីលើកកម្ពស់ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតលោកបានថ្លែងថា
We specialize in targeting black and brown
យើងមានជំនាញក្នុងសហគមន៍ស្បែកខ្មៅនិងលឿងនៅទូទាំងរដ្ឋដោយធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេមានធនធានដែលត្រូវការដើម្បីបោះឆ្នោត
ការសិក្សារបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew ឆ្នាំ2020បានបង្ហាញថា អ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅនៅរដ្ឋ Georgia មាន 1/3 នៃអ្នកបោះឆ្នោតសរុបការស្ទង់មតិនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020បានបង្ហាញថា 88% នៃអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅបានបោះជូនលោក Biden ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិថ្មីៗបង្ហាញថាគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានបាត់បង់មូលដ្ឋានក្នុងការប្រកួតប្រជែងដល់ប្រកាសប្រកាសគ្នានេះលោក Elijah Grace មូលនិធិ New Georgia Project Action Fund បានថ្លែងថា
ភាគីទាំងពីរយល់ថាផ្លូវច្រើនឆ្លងកាត់រដ្ឋ Georgia
នៅពេលលោក Biden ប្រកួតនឹងលោក Trump លោក Grace បានកត់សម្គាល់ពីការខ្វះភាពសកម្មក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោត
And since the Democratic ticket has changed, we have seen
ចាប់តាំងពីក្រមប្រជាធិបតេយ្យបានផ្លាស់ប្តូរបេក្ខជនយើងឃើញមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់អនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris
អ្នកស្រី Bernice King នាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌល King Center ស្ថិតនៅចំណុចប្រសពនៃពណ៌និងភេទ
She's at the intersection
អ្នកស្រី Bernice King កូនស្រីរបស់មេដឹកនាំសិទ្ធិមនុស្សលោក Martin Luther King Jr.ជឿថាអ្នកស្រី Harris តាទីអ្នកបោះឆ្នោតដែលកាលពីមុនមិនសូវចាប់អារម្មណ៍
Frankly just speaking as a woman
និយាយដោយត្រង់ទៅគ្រាន់តែនិយាយក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្ញុំគិតថានេះគឺជារដូវកាលមួយដែលយើងឃើញកាន់តែច្រើនថាស្ត្រីកំពុងលេចធ្លោនៅក្នុងតំណែងសំខាន់នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ
ភាពជាអ្នកដឹកនាំកំពុងជំរុញឲ្យអ្នកស្រី Harris ឲ្យគ្រប់គ្រងលោក Trump ហើយអ្នកស្រីកំពុងធ្វើការដើម្បីអូសទាញអ្នកផ្សេងទៀតកាណាដាកាណាបកសាធារណរដ្ឋផ្ដោតលើអតិផរណានិងកង្វល់អំពីតម្លៃនៃការរស់នៅ
ខ្ញុំបានតាំងចិត្តរួចហើយថានឹងយកមនុស្សជាច្រើនដែលខ្ញុំស្គាល់ទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំនិយាយថាបើអ្នកគ្មានមធ្យោបាយទៅដល់ទីនោះទេខ្ញុំនឹងដឹកអ្នកទៅទីនោះ
ការបោះឆ្នោតបើក្នុងរដ្ឋ Georgia សម្រាប់ការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
នៅគ្រាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះដោយមានការចូលរួមពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតផងនោះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាបញ្ហាសង្គ្រាមដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅលើពិភពលោកដូចជាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវបានលើកយកមកជជែកអ្នកវិភាគទាំងនោះជំរុញកម្ពុជាឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ាននិងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជៀសវាងពីការរិះគន់នានាលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី44និង45ខិតជិតមកដល់អ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលមេដឹកនាំអាស៊ាននិងពិភពលោកនឹងលើកយកមកពិភាក្សាមានដូចជាសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅភូមានិងជម្លោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី44និង45នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ទី11ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅរដ្ឋធានីវៀងចាន់ប្រទេសឡាវដែលជាប្រធានប្ដូរវេនរបស់សមាគមអាស៊ានមេដឹកនាំអាស៊ានរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរនឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាថ្លែងថាបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននិងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនគឺជាក្តីបារម្ភសម្រាប់អាស៊ាននិងកម្ពុជាដែលលោកថាកម្ពុជានិងអាស៊ានត្រូវបង្ហាញចំហយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជាដៃគូរបស់ខ្លួនដូចជារុស្ស៊ីជាដើម
តាមរំរឿងបញ្ហាសកលសន្តិសុខសកលអានេះជាកិច្ចការមួយដែលអាស៊ានក៏ត្រូវជាពាក់ព័ន្ធឬក៏ត្រូវចូលរួមសម្ដែងនៃចំពោះឧទាហរណ៍ថាសង្គ្រាមរវាងនៅមជ្ឈមបាតើអាស៊ានឬក៏កម្ពុជានឹងចូលចំពោះណាដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់មិត្តដៃគូឧទាហរណ៍អ៊ីស្រាអែលឬក៏អ៊ីរ៉ង់ជាដើមណាកម្ពុជាមានដំណាក់ដំណងអញ្ចឹងនេះជាកិច្ចការមួយដែលតំបន់អាស៊ានក្រេងបារម្ភ
បើតាមលោកអែមសវណ្ណារាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនមានចំនួនជាមួយចិននិងវិបត្តិនៅភូមិមាក៏នឹងត្រូវលើកយកមកចែកគ្នាផងដែរ លោកបន្ថែមថាបញ្ហានៅកូរ៉េខាងជើងក៏ជាចំណុចមួយដែលមេដឹកនាំពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភផងដែរ
ចំណុចមួយទៀតគឺតំបន់អាស៊ានហើយនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ជាមួយកូរ៉េខាងជើងដែលយើងឃើញមានអគ្គរដ្ឋទូតនៅកូរ៉េខាងជើងទៅជួបប្រធានប្រតិភូកម្មជាថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏ជាកិច្ចការមួយដែលត្រូវជជែកឬក៏ត្រូវលើកយកមកជជែកជាកិច្ចការបន្តបន្សំមួយដែរណា
ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដែលមានគំនិតដូចគ្នាផ្សេងទៀតបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាការឆ្លើយតបនាវាចិនបានបង្កើនការអះអាងដល់កូក្លឿនទាមទារទឹកដីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងដែនទឹកដែលមានការប្រកួតប្រជែងដល់កដៅកគុកដោយសារល្បងការតាំងចិត្តរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមដែលមានចំនួនដែនទឹកជាមួយចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសហ្វីលីពីនបានថ្កោលទោសប្រទេសចិនដែលគេថាបានវាយប្រហារលើអ្នកនេសាទវៀតណាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងវៀតណាមបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់របស់ចិនថាបានប្រើដំបងដែកវាយដំលើអ្នកនេសាទ10នាក់និងប្លន់ត្រីនិងឧបករណ៍នេសាទពីអ្នកនេសាទទាំងនោះដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារនៅជិតប្រជុំកោះផារ៉ាសែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលនឹងធ្វើឡើងនាសប្តាហ៍នេះក្នុងប្រទេសឡាវក៏នឹងមានជំនួបកំពូលអាស៊ីខាងកើតដែលមានប្រទេសមហាអំណាចចូលរួមក្នុងនោះមានអាមេរិកចិនកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខិននឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននាសប្តាហ៍នេះជំនួសលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅពេលខាងមុខនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកអ៊ុនម៉ាណែតក៏នឹងចូលរួមផងដែរដែលនេះជាលើកទី2ហើយសម្រាប់លោកក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបន្ទាប់ពីលោកកាន់តំណែងជាង1ឆ្នាំបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអមដំណើរដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកសុកចិន្តាសោភានិងមន្ត្រីសំខាន់ៗនៃរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងតំណាងវិស័យឯកជននៃសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមមូលបត្រអាស៊ានការពង្រឹងការតបជួបនឹងភាពធននិងផ្ដោតទៅលើការជំរុញបន្ថែមទៀតនៅវឌ្ឍនភាពនៃការកសាងសហគមន៍អាស៊ានឆ្ពោះទៅកាន់ការសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2025និងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូខាងក្រៅរបស់អាស៊ានតាមរយៈយន្តការនានាដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់ការតបជួបនិងភាពធន់នៅក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់ក៏ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមបច្ចុប្បន្ននិងដែលកំពុងកើតមានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្រៅពីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏នឹងមានជំនួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងពិភពលោកមួយចំនួនដើម្បីរឹតចំណងទ្វេភាគីបន្ថែមនេះបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានាយកវិភាគគោលនយោបាយនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកសិនសំប្រាប់ VOA ថាកន្លងទៅកម្ពុជាធ្វើបានល្អពាក់ព័ន្ធនឹងជំហររបស់ខ្លួនដោយឈរទៅលើស្មារតីនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខណៈជំរុញឲ្យកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់អាស៊ាននិយមនិងគោលការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិ
ចឹងទេការគោរពទៅតាមធម្មនុញ្ញអាស៊ានការគោរពទៅតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយក៏ជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសលោកតីនឹងមិនរិះគន់កម្ពុជាផងដែរ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាកម្ពុជាគួរតែធ្វើអ្វីដោយផ្អែកទៅតាមផលប្រយោជន៍និងមុខមាត់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិកម្ពុជាត្រូវបានអ្នករិះគន់មួយចំនួនលើកឡើងថាកាន់តែស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិនហើយមានការព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជានឹងគាំទ្រចិននៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទៅបង្ហាញមុខលើកដំបូងក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2023នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្លាប់ថ្លែងថាការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងមហាអំណាចកាន់តែតឹងតែងដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងពិភពលោកនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលោកបានបន្ថែមថាការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងទៅលើសន្តិភាពសន្តិសុខនិងការរីកចម្រើនរបស់អាស៊ានទាំងមូលរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695
និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.